لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
Certamente você perceberá que a mais intensa intimidade contra os que creram é aquela vinda dos judeus e daqueles que são politeístas. E certamente encontrará que os mais próximos em amor para com os crentes são aqueles que dizem: somos nazarenos. E isso porque dentre eles há sacerdotes e monges, e porque estes não são arrogantes.